Vi skal nu høre noget, som kun få ved noget om, selvom de bor i området. Det er KMA Historie og arkivleder ved Bangsbomuseet under Kystmuseet, som her vil fortælle om dengang Frederikshavn blev en købstad, og især om den økonomiske og politiske baggrund herfor. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Erik Sigmunds Christensens foredrag den 7. maj 2018, som det første af en række lokalhistoriske foredrag om Frederikshavns udvikling. Jeg er ude at besøge Erik Sigmund Christensen, arkivar på Bangsbo Museum, og vi har aftalt interview, men og vi er forløbet gå op i empiresalen på Bangsbo Hovedgård, så jeg er lidt spændt på, hvad du snakker om. Jeg ved bare, at det sikkert er lidt tilbage i tiden. Værsgo, Erik Christensen.
Ja, nu er det sådan, at Frederikshavn som købstad bliver 200 år i år. Og det er sådan lidt af en tilsnigelse, det her med købstadsjubilæer. Dem har der været rigtig mange af. Der er et i Hjørring i år, vi har også i Frederikshavn. Det var ikke så mange år, for så kommer der i Sæby, og der har været i Skagen, og der har været i rigtig, rigtig mange byer i forskellige steder i landet. Og det er lidt sjovt, fordi købstadsbegrebet ophørte faktisk med at eksistere i 1970, da vi fik den sidste store kommune. Men ikke desto mindre, så er det væsentligt for en by, og ligesom at bevare tiden tilbage til, hvad det nu var, at vi kom fra. Og det er ikke mindst vigtigt for Frederikshavn, som jo har stået siden 2000, hvor værftet lukkede, og så frem imod i dag, sådan et sted, hvor at vi skulle prøve at finde ud af, hvem vi var, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. At der er det altid godt ligesom at se på historien. Hvad er det egentlig, der sker omkring historien? Fordi hvis vi ser på den store havneudvidelse i Frederikshavn, jamen så for 100 år siden, i 1880'erne, der begyndte man at lave en kæmpestor havneudvidelse i Frederikshavn, og den fortsatte så frem til begyndelsen af 1900-tallet, og på det tidspunkt, der fik vi den næststørste provinshavn i Danmark, og det her med havet og tilknytning til havet har jo altid været meget, meget væsentligt. Jeg vil sige, det er simpelthen alfa og omega for, at Frederikshavn eksisterer og kan eksistere som købstad. Men lad os gå tilbage til nogle af de her begivenheder, der skete der for cirka 200 år siden, da Frederikshavn blev købstad. Og det sker jo i en meget turbulent periode. I slutningen af 1700-tallet, der har Danmark fået en kronprins, som har væltet sin far af regeringsmagten og taget magten selv. Han vil meget, meget gerne have reformeret Danmark og ligesom få Danmark ind på en ny kurs. Ind på den kurs, som findes i resten af Europa, det er den kurs, der hedder liberalisme. Og det er selvfølgelig nogle af de ting, han har lært igennem sin opvækst, og det er jo det, der bunder i den franske revolution. Og det, der sker i Danmark på det her tidspunkt, det er, at bønderne får lov til at eje deres egen gårde. Bønderne får lov til at flytte væk fra deres jord og flytte ind til byerne. Det betyder så også samtidig, at man får en helt anden ejendomsforhold i Danmark. Indtil 1793, der var det adelen og kongen, som ejede al jorden, lige med undtagelser i de der købsteder, som nu engang var opstået tidligere end år 1800. Der ejede borgerne deres egen jord, deres egen huse, men det var kongen, der havde givet dem privilegierne til at få lov til at handle i de her købsteder. Men de her ting, der sker, er jo ikke bare lige det her med, at man bønderne får lov til at få deres egen jord. Det er lige så meget, at man begynder at kigge på toldlovgivningen. Og toldlovgivningen, den får en stor betydning for Frederikshavn. I Frederikshavn, der har man en mand, der hedder Franz Übersachs. Han er egentlig kommet til Frederikshavn som proviantmester. Det vil sige, at det er ham, der står for at fæstningen, den gamle fæstning nede omkring Krudttårnet, at den fungerer. Nu når han så er her, så kan han jo lige så godt udnytte det, så gør det, som han også er god til, det vil sige at være købmand. Så han køber så en gammel gård i Frederikshavn, en gård, som han så bliver kaldt for Übersachs gård. Det er den, som så senere nede i Skippergade får prædikatet også at være Tordenskjolds hus, men det er jo så en helt anden historie. Men han køber den her meget, meget store gård nede i Skippergade, og han får også lov til at opkøbe det kongelige privilegium, det er at handle med østers. Nord for Hirsholmene, helt op til Aalbæk, der var der store banker med østers på det her tidspunkt, som det var et kongeligt privilegium at skrabe. De var store, og de var fine, og det betød blandt andet, når man tog afsted til Rusland, jamen så havde man østers med fra bankerne nord for Frederikshavn. Så det var en af de der ting der var rigtig mange penge i. Han var ikke bare købmand ude i østers, han var også købmand på rigtig mange andre måder. En af de ting, som vi ved om ham, det er, at han på et tidspunkt, der får han på børsen i Amsterdam, der får han tinglæst en obligation, en veksel på 15.000 gylden, og det er rigtig, rigtig mange penge, også omkring år 1800. Men Franz Übersachs, han begynder at spekulere på, om ikke det var en idé, at Fladstrand fik sin egen havn. Og han skriver så ud til nogle af sine gode venner rundt omkring i Skandinavien og i hele Østersøens kyster, og får rigtig mange mennesker til at mene, at det var en god idé at bygge en havn omkring Fladstrand. Han har en stor konkurrent, der hedder Hedemark, som er lodsoldermand i Frederikshavn. Han har en plankebro, som går ud fra fiskerklyngen. Den er han så ikke interesseret i og skal lukke og dele med andre, fordi udover at være lodsoldermand, så var han også købmand. Og det var dengang, der tog man ikke det så højtidligt om, og det her med at blande kasketter, det gør man måske lidt mere i dag, men dengang, der var der meget stor blanding af kasketter, også fordi, at det var umuligt bare at være købmand og leve af det, og så derfor så var man også statstjenestemand og kunne få lidt penge fra statskassen, eller også så var det bare en honorær ting, som gjorde, at man havde en mulighed for at komme lidt længere ud med sine varer. Men Übersachs, han insisterer på, at der skal bygges en havn ved Fladestrand, selvom at der bliver sagt nej i første omgang. Så er det jo det, at kronprinsen, han begynder også at fatte ideen omkring det her med at få bygget en havn omkring Fladestrand. Ikke mindst fordi man i 1797 får en toldlovgivning, hvor det bliver muligt at eksportere og importere med varer fra andre steder end København. Og det betyder så, at man ligesom kan se, at der er måske en mulighed omkring Fladstrand, fordi Fladstrand ligger jo rigtig, rigtig godt. Den ligger på den mest befærdede havmotorvej imellem øst og vest, som var på det tidspunkt. Og i dag, der hører det stadigvæk til en af de mest trafikerede farvande, der går forbi lige vores døre. Og der ville det være en god idé, ligesom at få en havn, som man kunne få glæde af. Og med den nye toldlovgivning, så er der i hvert fald lukket op for, at der kan komme noget handel og noget økonomi ind omkring havnen. Og Ybersaks, han gør så også det, han har som proviantforvalter, så kender han jo også general Moltke, som jo er en af opdragerne af kronprinsen, den senere Frederik den 6. Og sammen med Moltke, så får de så kronprinsen med på ideen om en havn ved Fladstrand, og i 1805 så vedtager man man skal have bygget en havn ved Fladstrand. Den kommer så i gang i 1806, men så sker der det, at så får vi jo Englandskrigen. En krig mellem Danmark og England, som går fra 1807 til 1814. Og den slår simpelthen bunden ud af statskassen, og det betyder, at det havneprojekt, der så kommer, det bliver så et skrabet havneprojekt. Men der kommer en lille havn, man får inddraget det, der hedder Donners Rev, som dækmole. Donners Rev, det er så det, der i dag er Paradiskajen, og den havn, man får lavet, det er den, der er på parkeringspladsen imellem Paradiskajen og så Hotel Lulandia. Det er det, man i første omgang får for bygget. Så har vi så Englandskrigen, og Englandskrigen, den betyder, at Fladstrand bliver et vigtigt punkt. Endnu en gang et vigtigt strategisk punkt for kongens helstatspolitik, altså det med at holde Danmark og Norge samlet som et rige. Og for at gøre det, er det jo nødvendigt, at man sørger for, at nordmændene i hvert fald har noget at spise, så de ikke bliver sure og laver oprør, fordi det norske borgerskab, de gik sådan mere imod Sverige, hvor at bønderne mere sådan var til Danmark. Og det betyder så, at Fladstrand bliver sådan et vigtigt udgangspunkt for transporten af kornskibe. Og i 1809, i april måned 1809, der ligger der 12 kornskibe uden for Frederikshavn, 12 kufferdiskibe, altså handelsskibe fyldt med korn, som ligger og afventer et bedre vejr til at sejle op til Stavern op ved Norge. Man er nødt til ligesom at sørge for, at vejret er i orden, og man kan se langt, fordi den danske flåde er blevet taget af englænderne. Nelson var forbi København og stjæle den danske flåde, så man kunne ikke, ligesom under Store Nordiske Krig, hvor Tordenskjold blandt andet sørgede for en sikker transport af korn og soldater til Norge, så måtte man ligesom selv stå for det her med transporten som købmand. Det var farligt, og det var det jo, fordi at der var mange svenske kapere i farvandet, og de tog jo så de skibe, som var. Desuden så var det jo sådan, at den danske handel, man havde jo en meget, meget stor handel med Østindien, altså det, der i dag er rester af i det, der hedder ØK, altså Østasiatisk Kompani, og lige stand i Vestindien, altså de vestindiske øer, hvor at Danmark havde en meget, meget stor handel fra de her områder, og så til Danmark og videre ud i Europa. Det var noget, som blev blokeret i forbindelse med Englandskrigen, og den danske handelsflåde, den lå sådan set bare og uvirksom hen i i havnene rundt omkring, altså i København Havn og på Reden ved Fladstrand og i Aalborg og sådan nogle steder, der lå den uvirksom hen. Så der måtte man jo selv se, at man ikke kunne finde på et eller andet. Og den danske konge, han gav så tilladelse til sørøveri. Han udstedte de her kaptajner, som sejlede på købmændenes skibe. Dem udrustede han med kaperbrev, altså at de måtte tage lov til at begå lovligt sørøveri. Og der var mange skibe, som sejlede op og ned igennem Kattegat, fordi England kunne ikke brødføde sig selv. De var nødt til at hente korn i det østelbiske område, altså hele det baltiske område og i Polen. Og det betød, at der var rigtig mange skibe, som sejlede forbi med korn, men også med træ. Og den modsatte vej, der var der jo alle de ting, som man ellers havde brug for. Kaffe og pud og sukker og hvad der ellers er af luksusvarer, olie til og smøre, vognfjeder og alt det, som man ikke kunne komme til at importere, fordi englænderne havde blokeret for den danske handel. Så der måtte man jo så selv som skibberkøbmand så tage sagen i egen hånd og sejle ud og erobre nogle af fjendens skibe. Først og fremmest de engelske kufferdiskibe. Og når man så slæbte sådan et skib ind til kysten, jamen så skulle det prisedømmes, det vil sige, at det skulle gå lovligt til. Altså man skulle simpelthen igennem en særret, det der hedder sørhandelsretten i dag. Der skulle man igennem en særdomstol der have lov til at sige, at det her, det er en lovlig prise. De har sejlet med noget, som fjenden kan få brug for, og derfor så må man have lov til at sælge fjendens varer til egen vinding. Og det skulle foregå ved en købstaddomstol. Og der var jo ikke så mange købstæder. Den, der sådan var nemmest at komme til, det var Aarhus. Man kunne også godt bruge Aalborg, men det var lidt sværere at sejle ud og ind af Limfjorden med kaper og skibe. Så man sejlede normalt til Aarhus, og på vejen ned mod Aarhus, der skete der jo det, at der kunne englænderne finde på at røve de skibe tilbage, som vi havde røvet. Og det var ikke så godt. Det var rigtig surt, specielt for de der købmænd, som med livet som indsats havde Europa fjendens skibe. Så kongen, han sagde så, jamen Fladstrand må have lov til at være ligesom købstad. Herredsretten, Horns herreds tingsted, kunne få lov til at fungere, som om at Fladstrand var en købstad. Så der får vi allerede sådan et af de her brud med privilegierne, og at Fladstrand får lov til at være en del af købstaden. Samtidig så var der også sket det, at de her engelske eller danske skibe, som lå på Reden der i april måned, som var blevet erobret af englænderne, hvor englænderne simpelthen gik ind og beskød Fladstrand og stak afsted med 10 ud af 12 skibe, så var det også, at så var man jo også ligesom nødt til at gøre noget andet. Og en af de ting, man gjorde, det var at forlægge Nørrejyske robådsflotilje, fordi den danske flåde, jo, som var blevet erobret af englænderne, den blev sådan udskiftet med større robåde med kanoner ombord, og det er så det, der man også kalder for kanonbådskrigen. Og der blev 9 kanonbåde, altså hele Nørrejyske robådsflotilje, placeret i Fladstrand. Og det, der så sker der, det er jo så også, at der skulle egentlig være 500 mænd til at passe de her skibe og være soldater ombord på den, men der var normalt sådan mellem 4 og 4.500, fordi resten de var syge. Altså det har ikke været spor morsomt at sidde i de her åbne både robåde og ro ud på Kattegat og beskyde fjenden. Så der var nogen, der blev selvfølgelig blev syge, og der var ikke noget sygehus i Fladstrand. Det nærmeste sted, man sådan kunne komme, man havde sådan et militær sygehus, det var Kvæsthuset i København. København. Det er der i dag, hvor DFDS lægger til, altså ved Kvæsthusbroen. Og det var sådan set det sted, man havde, man kunne sejle sine sårede soldater hen. Men almindelig sygdom, det var der ikke rigtig noget af, så man var nødt til at finde på noget andet. Man kunne selvfølgelig også tage de her syge soldater, dem kunne man også putte op i en skavlevogn og køre til Hjørring, hvor der var et amtssygehus, i hvert fald hen mod slutningen af Englandskrigen. Men det var stadigvæk ikke helt godt nok. Man havde ikke medicin. Men for at få lov til at kunne sælge medicin i, så skulle det være en købstad. Så Anker Hansen fra Hjørring, som var apoteker deroppe, han fik lov til at flytte sit apotek fra Hjørring og til Fladstrand. Og man begyndte så også at spekulere på tiden efter Englandskrigen. Hvad skal der så ske med Fladstrand? Kan Fladstrand få lov til at beholde sine privilegier? Og noget kunne tyde på, at man var langt allerede omkring 1812, da man skifter kirkebog i Frederikshavn Sogn, fra de gammeldags ulinierede til de sådan mere moderne med kolonner. Og så med to kirkebøger, så finder man på, at det jo ikke længere er en del af Fladesogn, men så hedder det Frederikshavn Sogn. Allerede fra 1812. Så man er sådan begyndt at spekulere lidt på, hvad er det her for noget med hvad skal der ske, når nu at krigen er slut? Og det, der så sker, det er jo så at man begynder at spekulere på Frederikshavn. Hvor kommer det fra? Og det var nogle af byens embedsmænd og købmænd, som begyndte sådan at snakke til kongen, Frederik den 6., om ikke at det var en idé at kalde Fladstrand for Frederikshavn efter Frederik den 6. Og det giver han så tilladelse til. Og den 25. september 1818, der underskriver han så sit privilegiebrev til Fladstrand, at den må have lov til at kalde sig Frederikshavn, og at den derefter er et købstad at regne. Og det er sådan lidt af historien bag ved det. Så var det så med ligesom at finde ud af, hvad var der nogle ting, som gjorde, at det var sådan, at det kunne lade sig gøre. Man snakkede om, at havnen specielt, den kunne man jo så måske gøre til en kommunal havn. Men det var der ikke rigtig nogen, der havde synes, at de havde økonomisk mulighed for. Specielt ikke fordi, at byen jo på det tidspunkt, som købstad, var helt ny, og skulle til at bygge sin egen administration op, skulle til at bygge sit eget skolevæsen op, sit eget fattigvæsen, sit eget socialvæsen. Alt skulle bygges op fra bunden, så man havde ikke rigtig mod på det her med, også ligesom over til havnen. Så derfor så blev Frederikshavn havn, den blev så til en statshavn, og det gjorde den indtil kommunen købte den der omkring 2006, altså et par hundrede år efter, at den første havn var blevet bygget. Og samtidig så skulle der også være nogen idé i, at hvis man nu gjorde Fladstrand til købstad, så skulle den også kunne klare sig selv økonomisk, altså stå på egne ben efterfølgende. Ham, der var på det tidspunkt, var by- og herredsfoged i Horns Vennebjerg Herred og Jørgen Købstad. Han sagde, at man kunne lige så godt lave Frederikshavn til Købstad, fordi altså, de fleste af hans forretninger, de foregik ikke i Jørgen, de foregik i Fladstrand. Det var der, han var jo, når man er herredsfoged, er man jo også dommer, så det vil sige, det var altså også ham, der skulle prisedømme de her skibe og sådan noget. Så han havde rigeligt at se til, og han mente, at når Frederikshavn en gang kom ud på den anden side af den her krig med England, jamen så vil byen så også få lov til at kunne stå alene. Og det viste sig jo også, at herredsfogeden, han havde ret. Da Englandskrigen var overstået, så skete der det, at Frederikshavn blev udvidet rent købmandsmæssigt. Der kom fire i løbet af de første 50 år efter købstadens tilblivelse, kom der fire store købmænd til. Det var P. Tusindberg, det var P. Møller, det var Kahl, og det var Klos, som kom til at opbygge en stor købmandsinstitution omkring Fladestrand. Og det sker altså samtidig med, at fire ud af de fem største købmænd i Aalborg går fallit efter Englandskrigen. Så der er altså et potentiale i Frederikshavn, og det havde Hansen og fra Jørring altså helt ret i.
Arkivar Erik Christensen, jeg forstår, at det var så historien for nu, men der er lang vej op til i dag, så det må vi måske vende tilbage til. Jeg er bare meget erbødigt, fordi jeg aner ikke ret meget om det, du fortalte. Jeg har selvfølgelig hørt om Fastlandsbergen og Nelson med det ene øje. Men det er altid spændende at høre om lokalhistorien, som selvom jeg er født i Understad her i nærheden, aldrig rigtig har hørt noget om. Tror du, der er en chance for, at de gider høre det, du siger nu her? Hvordan mærker du det? Er der mere interesse for det her i 200-årsjubilæet?
Jamen altså, der er en stor interesse. Altså dels så kan vi jo se, hvad der kommer til at ske på havnen her i den kommende tid, ned omkring Krudttårnet, som er en hel del af jubilæet. Og derudover så kan jeg jo også se, at Turistforeningen har jo også en hel hjemmeside omkring det her med, hvad er købstaden for noget, og hvad er det for et jubilæum, og hvad er det for nogle ting, der kommer til at ske. Og der har jeg så hjulpet dem lidt med at skrive lidt af det, der skal skrives. Og jeg har også oplevet andre foreninger, som har laver noget, som synes, at det kunne være interessant lige at få en lille krølle på det her med købstadsjubilæet. Så jo, der kommer til at ske noget, og det bliver jo det bliver sjovere og sjovere efterhånden, som vi nærmer os september måned, hvor at købstadsjubilæet det fandt sted, og med alle de aktiviteter, som vi kan se, der kommer i der i, ja, fra sommerferien og så frem til slutningen af september.
Ja, jeg har altid opfattet Frederikshavn som sådan en industriby, og Jørgen, det var handelsbyen. Men det kan jeg forstå, det passer ikke rigtig historisk set i hvert fald. Det er så bare havnen der med skibsværfter og sådan noget, der overtrumfede handlen, da vi fik industrialiseringen.
Det er du fuldstændig ret i, at Frederikshavn bliver til en industriby, og det gør den efter 1856, hvor vi får næringsfrihedsloven. Så begynder der at ske noget omkring det her med industrialiseringen, og der er Frederikshavn så en af de byer, som så ligesom får nogle rigtig gode kort på hånden, blandt andet fordi at den købmandskapital, som købmændene de ophober i fast ejendom i løbet af 1800-tallet, jamen den bliver frigivet og reinvesteret i industriforetagenderne. Men altså, det er jo heller ikke sådan, at Fladestrand bare opstår sådan der i 1818. Der har sket nogle ting længe før os. Altså, vi kan prøve en anden gang ligesom at tage lidt fat i det, der sker tilbage i 1600-tallet, hvor at Fladestrand overtager sådan den mere handelsmæssige rolle efter Sæby, fordi Sæbys havn sander til.
Ja, det kunne være spændende at høre om, fordi det tror jeg, at Seppe Nitter stadigvæk husker sig selv på, dengang vi gjorde det store. Jamen, det glæder jeg mig til på Frederikshavn Lokalradios vegne. Så jeg siger mange tak, arkivleder Erik Sigmund Christensen, for at du vil fortælle en spændende historie. Dem har du garanteret mange af jer med, så jeg tror, jeg kan glæde lytterne til, at der kommer flere hen ad vejen. Jeg siger mange tak, Erik. Det var så slut på Erik Christensens foredrag om, da Frederikshavn blev købt for 200 år siden, og baggrunden derfor, det skete den 7. maj 2018. Og der følger flere foredrag, som man kan lære at kende sin bys historie, som man kan glæde sig til. Mikrofonholder var Arne Hesten fra Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på Frederikshavn 200 år. Her vil man måske også senere blive lagt links til kilder.